Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, bir daha her vaxtınız xeyir olsun. Azadlık Radyosu'nun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsi. Təqdim açılış Kamran Mahmudovdu. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz Elşad Abdullayevin videoları və mesajlardır. Hüquqşünas Ələsgər Məmmətli həmin videoların cəmiyyətə verdiyi mesajlardan danışacaq. Ələsgər bəy artıq studiyamızdadır. Hoş gəlmisiniz Ələsgər bəy.
Hoş gördük.
Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436 77 41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050 744 10 17 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Efirət çərəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Ələsgər bəy, baxmısınız yəqin həmin videoları?
Bəli, əslində o videolara baxmaq, belə deyək də, biz ictimai, siyasi və ya hüquq məsələlərinə məşğul olan cəmiyyətdəki müxtəlif şəxslər, mən düşünürəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən əks-səda doğura biləcək bu tip məlumatları ciddi izləməlidir və bundan müəyyən nəticə də çıxarmaq lazımdır. Əgər nəticə çıxaranlar yoxdursa, onlara müəyyən, belə deyək, hansı nəticələr çıxarıla bilər, bununla bağlı da müəyyən göstərişlər və ya tövsiyələr verilə bilər. Əslində hər halda mən düşünürəm ki, bir Azərbaycanlı kimi, bir Azərbaycanda fəaliyyət, hüquq fəaliyyəti ilə məşğul olan insan kimi təbii ki, belə hadisələrin baş verməsi və bu baş verdiyi zaman bunun birbaşa cəmiyyətin mənafelərinə necə böyük zərərlər verdiyini görmək üzücüdür. O mənada ki, siz baxırsınız ki, videoya ölkənin çox önəmli qanunvericilik orqanının formalaşması prosesinə necə aşağı səviyyədə insanlar müdaxilə etməyə çalışıb və ya bu və digər formada bəlkə də müdaxilə edib, indi onu istintaq deyəcək, sonunda nəticə nə olacaq. Amma eyni zamanda bu titulların, bu postların, bu məqamların alqı-satqı predmetinə çevrilməsi çox üzücüdür. Və mən düşünürəm ki, bu videolar
məhkəmə sistemində,
bəli, bəli, tək bu deyil, əlbəttə, yəni bu bütün olaraq bu proseslərdə, çünki bizim ən az gördüyümüz bu 4-5 videoda ən çox diqqət çəkən məqam odur ki, hakimiyyətin formalaşmasında və hakimiyyətə nəzarət funksiyası həyata keçirmədə önəmli funksionallığı olan qurumların təmsilçiləri bu prosesə qatılırlar. Və bu prosesə qatıldıqları zamanda onlar bu gücü hardan alırlar, bu xalqın adına mövcud olan o idarə etmə səlahiyyətlərini necə əl dəyişdirə bilirlər və bunlar necə cəzasız qala bilirlər. Çünki bu proseslər 7 il bundan öncə baş verib və 7 il bundan öncə baş verən bu hadisələr bizim idarə edilməmizdə, bizim məhkəmə mühakiməmizin aparılmasında bizim fəaliyyətimizə nə qədər mənfi təsirlər göstərib. Bu insanlar bizim adımıza əl qaldırıblar, bu insanlar bizim adımıza qanun çıxarıblar, bu insanlar bizim adımıza qanun müdafiə ediblər ya da tətbiq ediblər. Əlbəttə, bir cəmiyyət üçün mən deyərdim ki, bu tip şeyləri görmək və onun bir də cəzasızlığını görmək həddən artıq böyük xəyal qırıqlığı yarada bilir. Amma o ikinci bir tərəfi var. Bu ikinci tərəfi də bu videoların yayılmasının məncə ən önəmli bizə verdiyi siqnal budur ki, müasir informasiya kommunikasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı artıq bir çox şeyin gizlədilməsinin mümkün olmadığını göstərir. Bu, xüsusilə idarə edənlərin daha diqqətli olması, xüsusilə səlahiyyət sahibi olanların daha diqqətli olması,
ehtiyatlı.
Yox, yəni diqqətli nə mənada? Öz onlara biçilən, onlara qanunla verilən çərçivədən kənara çıxmama baxımından diqqətdən gedir söhbət.
Yəni vəzifədən sui-istifadə.
Vəzifədən sui-istifadə məsələsi, eyni zamanda şəffaf olmağa, eyni zamanda cəmiyyətə hesab verməyə. Bunlar zəruri məsuliyyət gətirən həddlərdir və yeni texnologiya bir mənalı olaraq mən düşünürəm ki, bu tip insanlara bir yol göstərir. Ya şəffaf olmalısan, hesabatlı olmalısan, dürüst olmalısan, sözünlə əməlin bir olmalıdır, ya da geçdiyi səni bu dənizin dalğaları vurub bayra atacaq, sahil atacaq.
Azərbaycanda qurulmuş hansı mifləri dağıtdı bu videolar və yaxud da ki, hansı yalanları çıxardı?
Birincisi, Azərbaycan elə bir ölkədir ki, çox da böyük, ucu bucağı olmayan ya da proseslərdən hər kəsin məlumatçı olduğu bir yer deyil. Bugün bizim bu videoda fakt kimi qarşımıza çıxan məqamların bir çoxu həmin dövrdə birbaşa faktoloji məlumatların müzakirəsindən olmasa belə şayə formasında ya da dırnaqarası bilgi formasında dolaşıb cəmiyyətdəki belə hadisələr var, alınan postlar var, nə bilim hansı iş adamı pul verib millətvəkil ola bilir ya da kimisə millətvəkil qayıra bilirlər, kimi ifadələr o dövrdə də vardı və bəlli bir kəsim bunun hər halda necə atalar sözümüz var, o da olmayan yerdən tüstü çıxmaz misalı. Bunun heç də boş yaranan şayə yox. Bu və digər formada hansısa dırnaqarası mənbələrdən çıxdığını da bilirdi. Amma bu o reallığı bir daha göstərdi ki, bu tip şayələrin bir çoxu, baxmayaraq ki, siz bunu 5 il əvvəl qəzetdə 7 il əvvəl yazsaydınız, bəlkə sübut edə bilməz və difamasiya görə məhkum olardınız. Amma bu bir real 7 il sonra ortaya çıxan fakt göstərir ki, hətta o dövrdə bunu yazan jurnalist sübut edə bilməsə belə doğru yazmış ola bilərdi. Bu aspektdən baxanda məsələni mən düşünürəm ki, o ən azından artıq bir gerçək var. Heç kim süddən çıxmış qaşıq deyildi. Yəni, heç kim burada ifadəsi məhz o proseslərdə, hətta şayələrdə belə adı çəkilənlərin belə hansısa bir formada nə iləsə bağlılığı ola bilmə ehtimalı var. Bu video bunu göstərir. Dünənə qədər toxunulmaz insan kimi görünən insanlar çox qısa müddət bu hadisədən sonra məlum olur ki, onlar partiyadan da qovula bilir, onlar millətvəkilliyindən də uzaqlaşdırıla bilir, onlar vaxtı ilə belə çirkin sövdələşmənin predmeti ola bilir ya da onu aparan şəxslər ola bilir və ən azından mən düşünürəm ki, belə normal ölkələrdə, demokratik ölkələrdə bu tip faktlarda bu və digər formada adı qarışan hər kəs dərhal pozisiyasından çəkilməlidir. Yəni, mən burada nəyə qəst edirəm, onu xüsusilə vurğulayım. Məsələn, o dövrdə əgər protokolların bu formada rahat şəkildə dəyişdirilməsi baş vermişsə, nədən həmin dairə sədrləri, Mərkəz Seçki Komissiyası sədri və ya üzvləri bu prosesə reaksiya bildirmir və buna görə siyasi davranış sərgiləmir. Çünki bu çox önəmlidir. Əgər sənin fəaliyyətində şübhə yeri varsa, bu faktlarda çıxırsa ortaya, istifa eləmək ən doğru yoldur və ədalət öz işini desin. Mən düşünürəm ki, istər hüquq mühafizə orqanlarında, istər icra strukturlarında, istərsə də məhkəmə sistemində və bu tip komissiyalarda adı bu prosesdə hallanan hər kəs çəkilməli, rəsmən istifa etməli və prosesin yekunlu məhkəmə qərarını gözləməlidir ki, bu məsələlər doğruysa buna görə məsuliyyət daşısınlar, ən az doğru deyilsə o zaman ağlansınlar ki, biz bu prosesi iştirak eləməmiş. Amma bugün onların yenə pozisiyada qalması bu prosesin ədalətli və cəmiyyətin gözləntiləri baxımından obyektiv nəticəyə getməsinə imkan verməyəcək.
Bundan əvvəl də videolar vardı. Mən diqqətinizi 2013-cü il parlament seçkilərinə yönəltmək istəyirəm. Həmin o parlament seçkilərindən sonra elə 2010-cu il parlament seçkiləri. Həmin parlament seçkilərindən sonra deputatlığa namizədlərdən bir çoxu seçki komissiyalarında olan saxtakarlıq görüntülərini görüntüləmişlər və sosial şəbəkələrdə, YouTube-da və eyni zamanda bəzi telekanallarda hətta bunu vermişlər və sonradan həmin sujetlər yığışdırıldı. Belə hallar vardı, amma burada məsələ həmin insanların sonradan həbs olunması ilə nəticələndi. Mən misal üçün Vidadi İskəndərlinin misal çəkə bilərəm. Vidadi İskəndərli öz dairəsində olan seçki saxtakarlığını çəkmişdi və göstərmişdi və bundan sonra Vidadi İskəndərli həbs olundu və hələ də həbsdədir. Amma bu videolardan sonra ümumiyyətlə belə deyək, Elşad Abdullayeva qarşı düzdür, deyir, ona qarşı təzyiqlər olduğunu dəfələrlə bildirib. Amma bir sakitlik var. Olabilir mi bu danışılmış bir şey olsun?
Yok, ben düşünmüyorum ki bu kadar büyük belə deyək də çirkabı üzə çıxaran bir hadisə kiminsə danışıqlı döyüşü olsun. Bu mümkün deyil. Əlbəttə, Elşad Abdullayev özü də biraz əvvəl dediyim süddən çıxmağa qaşıq məsələsi deyil. O mənada ki, Elşad Abdullayev özü uzun müddət bu tip korrupsiya proseslərində adı hallanmış və təəssüf ki, cəmiyyətə bunun hesabını verməmiş bir şəxsdir. Amma axı o özü də əgər bu zincirin halqasıysa və bu böyük bir zincirsə, o zaman bunun bir danışıqlı döyüş kimi ortaya çıxması ehtimalı sıfırdır. Mən düşünürəm ki, bu sadəcə Elşad Abdullayevin uzun müddət gözləntiləri, ondan sonra məqsədlərinə çata bilməməsi sonucu, amma yenə də işini müəyyən mənada dırnaq arası ehtiyatlı tutaraq bunları bir faktlaşdırma prosesi aparması, sonda bu insanları deşifre edərək ən azından bundan bir qisas alması məsələsidir. Amma burada qazanan cəmiyyətdir. Ona görə ki, cəmiyyət nəticə itibarilə çalxalanır və bir çox şeylər şəffaflaşır. Bir çox problemlərin kökünün nədə olduğu aydınlaşır. Məsələn, nədən seçki məntəqəsinə anidən polis gəlir, adamı həbs edir ya da protokol almağa tələb edən şəxsi
var mı bu videoların?
Var, əlbəttə ki. Yox, olmasaydı bugün həmin millət vəkili istifa uzaqlanmış olmayacaqdı. Bunun əgər cəmiyyətə təsir olmasaydı, bugün həmin o hakim haqqında müəyyən tədbir görülməyəcəkdi. Bunun əgər təsiri olmasa, bugün həmin millət vəkili partiyadan çıxarılmayacaqdı. Hər nə qədər desək ki, ya da kimlərsə desək ki, yox, bu videonun heç bir əlaqəsi yoxdur. Baxın, ictimai nəzarətli nəticə itibarilə bu videonun bir YouTube-da yayılması, minlərcə insanın, bir ələ 10 minlərcə insanın onu seyretməsi, nəticə itibarilə bunun qarşı tərəfinin bir tədbir görmə məsuliyyəti yaradır. Bu tədbir ya özünü müdafiə instiqididir, ya da ən azından buna yol vermişlərin öz məndən deyil kimi kənara atılmasıdır. Nəticə itibarı yenə də cəmiyyət burada qazanır. Və cəmiyyətin mən düşünürəm ki, son hadisələrə baxın. İşte sosial medyanın böyük təsiri var. Nə qədər biz bunu küçümsəsək belə, Quba hadisələri baş verdi qısa müddətdə və Qubanın icra başçısı hakimiyyətdən getdi, uzaqlaşdırıldı. Baxmayaraq ki, o onu ancaq bir nəfər vəzifəyə qoyur və bir nəfər çıxara bilər. Deməli, bunun təsiri olmasa bu çıxmazdı. Eyni ilə bu hadisədə onun kimi. Mən düşünürəm ki, bu tip hadisələrin hər birinin ciddi təsiri var və hər nə qədər cəmiyyətə hesab verməyən bir siyasi sistem olsa belə bu tip məsələlərdə tamamən suslal qala bilməz. Mümkün deyil.
Verilən mesajlar biz cəmiyyət düzgün dərk edə qavraya bilir mi və ala bilir mi belə?
Bilirsiniz, cəmiyyətin hər bütünü bir bütün olaraq cəmiyyəti qiymətləndirmək əlbəttə sadə löflük olar ki, cəmiyyət bir rəngdir, bir bütündür. Amma cəmiyyətdə sözsüz ki, bir katalizator rolu oynayan siyasi güclər var, eyni zamanda intellektual çevrələr var, eyni zamanda müxtəlif qurumlar var və bunların davranışları bu tip məsələlərdə faktiki olaraq aydınlaşır. Aydınlaşır və eyni zamanda bəzilərində gözləntilər yaranır. Bu gözləntilər bugünə qədər baş verənlərin bundan sonra mümkün olmadığı gözləntisidir. Məsələn, ziyalılar buradan çıxaracağı nəticə budur. Ziyalı insan gələcəyi daha aydın görən insandır və onlar bu tip prosesin gələcəyi aydınlığa götürmədiyini gördüyü üçün ən azından müəyyən təsir imkanlarını həyata keçirərək mövcud hakimiyyətin içində belə bu prosesi dəyişməyə, bu prosesi önləməyə və bundan nəticə çıxarmağa təşviq edəcək qurumlar və insanlar olacaq. Təbii ki, cəmiyyətin digər kateqoriyaları da var. Onlar da bundan nəticə çıxaracaq. Növbəti seçki prosesində, məsələn, kimsə istəsə ki, bugün pulla millətvəkili olsun ya da dünən istəyibsə ki, olsun, mən düşünürəm ki, 2015-ci ildə artıq bunu istəməyəcək. Ona görə ki, bunun bir effektiv yol olmadığını, bunu çox böyük bir biabırçılığa götürə biləcəyini dərk edəcək. Kim istəsə ki, istəsəydi ki, bugünə qədər bu postları satsın, bundan sonra artıq o qədər açıq bu prosesə cəhd edə bilməyəcək. Kim istəsə ki, bu tip məsələlər örtbas edəsin, bundan sonra artıq edə bilməyəcək. Yəni, ən azından istəsə belə bir xof var işin içərisində, bir qorxu var və hansı pozisiyada olursa olsun insanlar, fərqi yoxdur. Bugün çox yüksək pozisiyada da ola bilər. Heç cəmiyyətdə ən aşağı səviyyədə. Nəticə itibarilə bir öz vicdanı ilə hesablaşma məsələsi vardır, hökmən vardır. Və o vicdanın şeyi dəyişik ola bilər, yəni dozası fərqli ola bilər. Amma yenə də yastığına başı qoyduğu zaman axşam böyük ehtimalla etdiklərinin gələcəkdə ona necə dönəcəyi haqqında düşünür hər kəs. Düşünmək zorunda. Çünkü etrafımızda baş verenlerden biz tecrid olunmuş yaşamırıq. Ve bu etrafımızda baş veren cemiyet olarak, devlet olarak etrafımızda baş veren proseslerden biz necə ki sığortalanmamışıq, bu demektir ki biz her birimiz öz ferdi davranışımıza göre bugün, sabah veya o biri gün kimlerse karşısında, hansısa toplum önünde, hansısa cemiyet önünde cevap verebilir. Ona göre daha dikkatli olacağım. Ben buradan alınan dersleri bu kimi görürüm ki, ben düşünürüm ki bugüne kadar baş verenler, hatta bu kontekste meseleye yanaşsa, bundan sonra aynı formada baş verebilmez. Yani normal insani mantık bunu kabul etmir. Ama proseslerde tamamen gözünü yumup, eğer at gözlüğüyle meseleye bakarsan, yani gözünü kapatıp sadece bir... o zaman tabii ki prognozlaştırılmayan hareketler yine de olabilir. Ama o prognozlaştırılmayan hareketlerin vereceği dağıntı daha büyük olacak.
Bəs niyə suskunluq var bu günlərim bu videolarla bağlı? Söz qutarıb, yoxsa bu videolar kimlər üçün sizə əhəmiyyət daşımır? Çünki videolarda bilirsiniz, bir çox adamın hakimiyyətdə təmsil olunan insanların adı çəkilir. O insanlar niyə özləri çıxıb bu məsələyə aydınlıq gətirmirlər? Və yaxud da ölkə başçısı niyə həmin adı çəkilən insanlardan hesabat sormur? Və yaxud da hesabat sorursa niyə bu barədə məlumat verilmir? Hətta heç ölkə başçısı da özüm...
Mən Kamran bəy bir şey deyim. Ola bilsin ki, belə bir deyim var, sözün qutardığı yer. Burada o kadar o baş veren prosesler o kadar çıplaklığıyla işin derini aydındı ki bence kimse diyecek sözü yoktu. Yani söhbet neyse demekten gelirse o neyse önce olmalıdır ki diyesin. Buna hansı komentariye verilebilir? Yani buna verilecek komentari odur. Budur, buyurun gelin ben mandatımı ya da ne bileyim vazifemi, salayetimi veririm ve çok büyük bir biabırçılığın içerisindeyim. Bunu diyebilecek güc yoktursa susmak zorundadır. Bence bu suskunluk bundan gelir ve xüsusilə burada yük düşürebilirsiniz. Bu siyasi partiya ki onun daşıyıcıları bu prosesin içerisinde olublar. Hemen partiyanın az çok ayakta duran mensubları hükmen bu prosesten cemiyete hesabat vermek zorunda. Özlerini arındırmak için hesabat vermek zorunda. Çünkü onlar netice itibariyle cemiyetin adına, halkın adına bir iş görürler. Ve o işi gördükleri halkın adına, o halka deyebilmemelidirler ki, daha yaxud da deyebilmezler ki, bakın sizin menafiyeniz belə gerektirdi, biz o postu satmağa kalktık. Ya da o postu almağa kalktık. Netice itibariyle hansı işin hansı tarafından bakırsınız, bakın işin mahiyeti bir partiyada daha çok birleşir. Mesela pulu veren tarafta o partiyanın üzvü de alan tarafta. Yaxud da vəzifəni satmaq istəyəndə, yaxud ona satılmaq istəyəndə. Nəticə itibarilə bu baş verən proses ilə bağlı. Məncə o siyasi tərəf ki var, o birbaşa bu prosesin hədəfindədir. Onlar cəmiyyətə çox aydın mesaj verməlidir. Ya biz bu deyilik və bunlar bizdən deyil. Çox aydın şəkildə ortaya çıxıb belə cəmiyyətin önündə və özür diləyərək bunların adına baxmayaraq ki, hamısı günahkar olmayabilir. Ama cemiyet bu saat bir özür borcu var cemiyete bu insanların ki ya da bu siyasi kurumda temsil olan insanların ki çıksın desin bakın bizde 5, 10 ya da 2, 3 adam var ki bundan meşgul olup bu bize kara getirir biz cemiyetten özür dileriz. Bu gözlentidir en azından ben bunu cemiyette gözlüyorum ki bizleri gelip bu baş verenlere göre bu cemiyetten bu halktan özür istemelidir ki bir daha böyle bir şey olmamalıdır. Olmayacaktı. Ama işin ikinci tarafı da odur ki deyilecek söz de yakin ki yoktu. Deyilecek söz en azından ona göre yoktu ki birçok şey çok çıplaklığıyla ortadadır. Ve çıplaklığıyla ortada olan məqama siz önce istediler mesela müeyyən qılıftıysından ki bu qurmadı biz belə demeyiz. Sonra məlum oldu ki bu görüş olub. Bu prosesdə dərinləşə getdi ve hələ Elşad Abdullayevin hansı videolara hamilə olduğunu biz bilmirik. Bu da çok önemlidir. Və ola bilsin ki, kimlərsə ona görə susur ki, daha dərin proseslər haqqında ya məlumatlıdırlar, ya daha böyük, belə deyək, dırnaq arası cəmiyyətdə şok yaradacaq, daha böyük videolarda gələ bilər ki, bəlkə birileri ona görə susur. Bu da ola bilir. Amma ən azından mən düşünmürəm ki, cəmiyyətimiz suskundur. Bunun mən sosial şəbəkədə bunun müzakirəsini görürəm. Cəmiyyətdə insanlar arasında çox böyük müzakirə görürəm. Əlbəttə, Azərbaycan mediasının tam azad olmadığını düşünsək və təəssüf ki, post-sovet ölkələrində, xüsusən Qafqazda yeganə dövlət mediasını saxlayan ölkə olduğumuzu düşünsək və o mediaya çox böyük vəsaitlər verdiyimizi düşünsək, sözsüz ki, dövlət adına siyasi hakimiyyətə həyata keçirən qurumun əksinə olan təbliğatın ya da informasiyanın yayılmayacağını biz bilirik. Bu baxımdan mediada ümumi şəkildə bu az görünə bilər. Bunun səbəbi medianın azadlığının az olmasıdır. Amma mən düşünmürəm ki, sadəcə biz rəsmi çap və ya elektron media ilə bu işi məhdud görməliyik, yəni qiymətləndirməliyik. Biz eyni zamanda əgər bütün onlayn medianın, bütün internet resurslarının, bütün sosial şəbəkələrin müzakirə predmetinə baxsaq, çox böyük bir qınaq var. Çox böyük bir qınaq var. Bəzən bu, hətta etik sərhədləri də aşır bu qınaq. Hətta, məsələn, sevmədiyimiz, xoşlamadığımız ifadələr də görürük birləri haqqında. Bu, insanların o qəzəbinin, insanların o xəyal qırıqlığının yaratdığı sadəcə effektlərdir. Amma bu bir reallıqdır, psixolojik effektlər. Amma bu bir reallıqdır ki, cəmiyyət suskun deyil. Cəmiyyət bunu çox ciddi qəbul edib və ciddi müzakirə edir və bundan ciddi hesab gözləyir.
Rəşad Abdullayevin video görüntülərindən əvvəldə millət hakimiyyət dəhlizində kimin necə fırıldaqçı olduğunu və hansı oğurluq yolla pul qazandığını çox gözəl bilirdi. Adam təəssüfləndirən odur ki, Rəşad Abdullayev bundan sonra 100 belə video görüntü göndərsə də vətəndaşlarımız qəflət yuxusundan ayıla bilmir. İndiki hakimiyyət öz təhlükəsizliyini qorumaq üçün ətrafına o qədər şübhəli cinayətkar dəstə yığıb ki, xalqımız oğru iqtidara qarşı bir yumruq kimi birləşməsə bu hədəfə bir hədəfə vurmasa qanımıza, canımıza, malımıza susanmış qanunsuz rejimdən qurtula bilməyəcək. 2013-cü il prezident seçkiləri xalqımız üçün bir qeyriyyət, bir namus, bir əxlaq nümunəsi olmalıdır. Hakimiyyətində özünü müxalifətçi adlandırıb rejimə qulluq edən mənəviyyatsız insanların da Azərbaycanı hara sürüdükləri artıq göz qabağındadır. Hörmətlə Ənvər Paşa adlı dinləyici bu fikirləri yazıb. Digər dinləyicimiz yazır ki, hörmətli aparıcı, gəlmiş bütün mesajları oxuyun və ya buna vaxt ayırın. Sürətlə yalan danışanlara imkan verməyin. İmam Verdi adlı dinləyici yazıb bu ismarıcı. Yəqin ki, ötən saatda gələn ismarıcıları nəzərdə tutur İmam Verdi bəy. İmam Verdi bəy, imkan olsaydı, mən böyük məmuniyyətlə hamının ismarıcını oxuyardım, amma ismarıcılar o qədər çox idi ki, heç vaxt tapıb onlardan yarısını belə oxuya bilmədik. Növbəti verilişlərdə siz yazmaqda davam edin, biz həvəslə oxuyacaq. Salam olsun, xalqımız bu saxtakarlıqları yaxşı bilir. Misal üçün Şəmkir dairəsində seçilən saxta deputatımız özü çıxış edərək deyirdi ki, mənə səs versəniz də, verməsəniz də deputat mən olacam. Yazır bunu, amma ortada yazdığı sözü başa düşmədim sadəcə. Salam azadlıq, Mikhailo, bəs həmin iqtidar niyə Elşad bəyə ən yaxşı ali məktəbə verilən mükafat yazıb dinləyici. Salam o, və bu ismarıs da iki dəfə gəlib, yenidən mən oxumaq məcburiyyətini. Ələsgər bəy, mən onu soruşmaq istəyirəm. Əgər normal cəmiyyətlərdə belə bir hadisə baş versiydi, sözsüz ki, normal cəmiyyətlərdə o belə olmur, amma yəni olsaydı belə, nə hadisələr, nə baş verə bilərdi?
Bilirsiniz, indi mən bəzi burada İsmail işlərdə də var ki, cəmiyyət qəflət yuxusunda yatıb, mən elə düşünmürəm. Çünki cəmiyyətin qəflət yuxusunda yatması bir ifadə kimi ya da bir görüntü kimi kiməsə görünə bilər. Amma bir reallıqdır. Biz cəmiyyətə nə vermişik ki, ondan nə ala bilək? Yəni, bizim verdiyimiz bilgi çərçivəsində fikir formalaşır. İnsanlar ümumiyyətlə də, cəmiyyətdə mövcud olan fərdlər, aldıqları çeşitli bilgilərdən yola çıxaraq düşüncələrini formalaşdırır. Azərbaycanda bizim problemimizin biri cəmiyyətin bilgiləndirilmə problemidir. Biz indi çox dar çərçivədə Azadlıq Radiosunda ya da hansısa bir qəzetdə 5-6 min tiraj olan ya da hansısa sosial şəbəkədə biri 10 min, 3 min, 5 min izləyici olan qrupda bir şeyləri paylaşdığımız zaman elə zənn eləyirik ki, bütün dünya bunu görür. Bu yanlışdır öncəlikdə. Çünki 9 milyon 200 min əhalisi olan Azərbaycanın informativ təminatı heç də buna uyğun şəkildə qurulmayıb. Ona görə insanlar nə baş verdiyini bilmədən, nə baş verdiyinə qarşı necə davranacağını bilə bilməz. Ona görə mən düşünürəm ki, biz daha çox cəmiyyəti bilgiləndirməliyik ki, sonra onların o bilgiyə uyğun davranıb davranmadığı, adekvat olub olmadığını ölçə bilək. Bu birinci məqamdır və nə qədər çox cəmiyyət bilgili olsa, o qədər çox doğru seçim edə bilir. Bu işin birinci tərəfi. İkinci bir önəmli məqam
odur
ki, mən başa düşürəm ki, bu yekun qutarır. ikinci məqam odur ki, ümumiyyətlə bu tip hadisələrin normal cəmiyyətlərdə baş versə nə olardı? Normal cəmiyyətlərdə baş versə, mən əminəm ki, o çox yüksək səviyyədə Amerikada baş vermişdi, prezidentin istifası ilə baş çatdı. Digər yerlərdə onun kimi. Hər halda böyük ölçüdə bir istifa dalğası olar və hakimiyyət dəyişikliyi baş verərdi.
Aydındır, təşəkkür edirəm Ələsgər.
Mən təşəkkür edirəm,
çox sağ olun. Suallarımızı cavablandırdığınız üçün artıq verilişimiz yekunlaşır. Bir qədər sonra efrimizi kontekst verilişi davam etdirəcək. Kontekst verilişində dinləmək məsləhətdir, bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.